ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 4 ტირზნისელი მოზარდის სასამართლო პროცესის დაწყების თარიღს ვერ ასახელებს. საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში გაემგზავრა, იქ ხვალ ამიერკავკასიის უსაფრთხოების ადმინისტრაციის საერთაშორისო დისკუსიის მერვე რაუნდი გაიმართება. სამშაბათს სამხრეთ კორეისა და სუეთი კორეის გემებმა ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. მოლდავეთის პარლამენტში უშედეგოდ დასრულდა პრეზიდენტის არჩევნები. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 4 ტირზნისელი მოზარდის სასამართლო პროცესის დაწყების თარიღს ვერ ასახელებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში დღეს ხოლოთის განუცხადეს, რომ გამოძიება გრძელდება. შეგახსენებთ, დაკავებულ მოზარდებს ასაფეთქებელი ნივთიერების უკანონო შენახვასა და საზღვრის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ცხინვალში მყოფი 4 მოზარდის გასათავისუფლებლად საქართველოს დახმარებისთვის ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამარბერგს მიმართა. ჰამარბერგი საქართველოში უახლოეს ხანში ჩავა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ტერზნისელი მოზარდების დაკავებაზე გეგმავს სატელეფონო საუბარს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენსა და საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც ხვალ ამიერკავკასიის უსაფრთხოების ადმინისტრაციის საერთაშორისო დისკუსიის მერვე რაუნდი გაიმართება. დელეგაციის ხელმძღვანელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას განცხადებით შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი თემა კონფლიქტის ზონებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ახალი დოკუმენტი იქნება. მის ძირითად პრინციპებს დისკუსიის თავმჯდომარეები ევროკავშირი, ეუთო და გაერო წარადგენენ. თბილისში სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ორდღიანი სხდომა კომუნიკეს და ორი რეზოლუციის გამოქვეყნებით დასრულდა. კომუნიკე რეგიონული უსაფრთხოების კონცეფციას და სუამის სივრცეში პოლიტიკური, ეკონომიკური, ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხებს მოიცავს. რაც შეეხება რეზოლუციებს, ერთი მათგანი სუამის წესდებას წარმოადგენს, მეორე კი უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნას ითვალისწინებს. პაკისტანის პოლიციის ცნობით ქალაქ ჩარსადაში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილების რიცხვი 40 აღწევს. ჩარსადა მდებარეობს ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში, სადაც ბოლოხანს გახშირებულია თავდასხმები. სამშაბათს სამხრეთ კორეისა და ჩრდილოეთ კორეის გემებმა ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. სამხრეთ კორეის სამხედროთა ცნობით ჩრდილოეთ კორეის გემი სერიოზულად დაზიანდა ამდილით ყვითელ ზღვაში მომხდარი შეტაკების შედეგად. ცეცხლი თავდაპირველად სამხრეთ კორეის გემიდან გაიხსნა, რადგან სამხედროთა თანახმად ჩრდილოეთ კორეის გემმა საზღვაო საზღვარი დაარღვია. ინფორმაცია, რომელიმე მხარეს მსხვერპლის შესახებ, არ გავრცელებულა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ, განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრ კარლ ბილტის განცხადებით, ავღანეთში ევროკავშირის სამხედრო კონტინგენტი დაახლოებით ამჟამინდელი მოცულობის დარჩება მისი გაზრდის შესახებ შეერთებული შტატების მოწოდების მიუხედავად. ამ შინაარსის განცხადება კარლ ბილტმა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში გააკეთა ორდღიანი ვიზიტის დროს. მოლდავეთის პარლამენტში უშედეგოდ დასრულდა პრეზიდენტის არჩევნები. პარლამენტმა ვერ შეძლო მარიან ლუპუს არჩევა, რადგან კომუნისტმა პარლამენტარებმა კენჭისხრას ბოიკოტი გამოუცხადეს, ხოლო პროდასავლური ორიენტაციის 4 პარტიას მანდატების საკმარისი რაოდენობა არ აქვს. ირანის ხელისუფლებმა გაათავისუფლეს საპატიმროდან დანიელი ჟურნალისტიკის სტუდენტი, რომელიც თეირანში ანტისამთავრობო დემონსტრაციის დროს დააკავეს. ნილს კროქსგარდი 4 ნოემბერს დემონსტრაციის ადგილის მახლობლად დააკავეს. ამავე დღეს დაკავებული იქნენ ასევე ორი კანადელი, ერთი იაპონელი და ერთი ირანელი ჟურნალისტი. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭა მიხაილ კალაშნიკოვს, კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატური იარაღის შემქმნელს. კრემლში კალაშნიკოვის მიხაილ კალაშნიკოვის 90 წლისთავის აღსანიშნავ ცერემონიაზე მედვედევმა თქვა, რომ ეს არის რუსული საფირმო ნიშანი, რომელიც ყველა რუს ეამაყება. უკრაინის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილემ ვასილ ლაზორიშინეცმა თქვა დღეს, რომ მილიონზე მეტ უკრაინელს აქვს გრიპი ან ამ ტიპის დაავადება. მისივე ინფორმაციით, გრიპის ეპიდემიამ იმსხვერპლა 174 ადამიანი. გრიპის სეზონის დაწყებიდან ქვეყანაში ღორის გრიპის 67 შემთხვევა დადასტურდა, მათგან 14 სასიკვდილო შედეგი დასრულდა. საქართველოს საპატრიარქომ მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის შესაძლო ვიზიტის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია უარყო. საპატრიარქოს განცხადებით, ბაქოში შეხვედრის დროს საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიათა მეთაურებს ამ თემაზე არ უსაუბრიათ. შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დირექტორი კონსტანტინე ქამუშაძე და ბუღალტერი დავით კობაიძე დააკავეს. დეპარტამენტის ოფიციალური ინფორმაციით, დაკავებულებმა საფინანსო მაქინაციებით გაზარდეს ხარჯი და სახელმწიფოს კუთვნილი 1,000,000 ლარი მიითვისეს. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ძირასოსმენელებო, ახლა მე გავაცნობ ჩვენი შუაღამის პროგრამის შინაარს, რა თემებზე ვისაუბრებ დღეს. პირველი სიუჟეტი ჟენევის მორიგი რაუნდის დღის წესრიგს ეძღვნება, ანუ იმას, თუ რა როგორ ემზადებიან ჟენევის შეხვედრისათვის. შემდეგ ვისაუბრებთ სუამის საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე, გაგაცნობთ ასევე მედიის, საქართველოს მედიის შესახებ გამოკვლევის შედეგებს.
ჩვენ ნებისმიერ საერთაშორისო ინდექსში ვიქნებით მეორე, მეცხრე, მეათე ათეულში. ჩვენი ადგილი ზემოთ არ არის.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. რეგიონული მაცნის თემა საქართველოს რეგიონებში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფთა მდგომარეობა.
მივდივარ, ხან არ არის უარი და უარი და უარი. მეგეხმარების, მათქვედა, ვეშინ თავს მამხმაროდენ, ეს მახანა ჩამოდიოდა მარტო წყალი, ეს ცხოვრება ასე განადგურდებოდა და...
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. რუს მილიციელზე, რომელიც გამბედავი ინფორმაციით გამოდის ინტერნეტით და პრესკონფერენციებზე, პროგრამას კი დაასრულებს ახალი ევროპა, მისი თემა გერმანია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ როხაძე უძღვება. ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკების მერვე რაუნდისთვის ემზადებიან მორიგი დისკუსია კავკასიაში უსაფრთხოების საკითხების გარშემო ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს თანათავმჯდომარეობით. ოთხშაბათს, ანუ ხვალ 11 ნოემბერს გაემართება. ჟენევაშია საქართველოს დელეგაცია, რომელიც მზად არის განეხილოს უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურასთან დაკავშირებული წინადადებები, რათა პროვოკაციის სხვა გამოვლინებებთან ერთად აღიკვათოს ადამიანის გადაცების ფაქტები. ქართული მხარე განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებას ტირზმიცელი მოზარდების გადაცების ფაქტთან დაკავშირებით აპირებს. კრემლი კი, რომელიც საქართველოს მისამართით ახალ ბრალდებებს აცხადებს, კვლავ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გატანას გეგმავს. ლელა კუნჭულია.
კრემლის ახალი ბრალდების მიხედვით საქართველო ვერ შეელია დაკარგული ტერიტორიების ძალისმიერ გზით დაბრუნების იდეას და ამისთვის თბილისის სამხედრო ძალებს იკრებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრების სიახლოვეს. ამ შინაარსის განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში 9 ნოემბერს გააკეთა. ამ ახალი ბრალდების კონტექსტში კარასინი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების ხელმოწერის აუცილებლობას, რომლის გატანასაც მოსკოვი ჟენევის მოლაპარაკებების მერვე რაუნდის ფარგლებში შეეცდება.
რუსეთის მხარე ეცდება მიაღწიოს საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტის მიღებას, რომელიც სავალდებულო იქნება საქართველოს სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს აფხაზეთის მხარეებს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. აქ ყველაფერი ეყრდნობა იმას, რომ თელრიგ მონაწილეებსა და უპირველეს ყოვლისა ქართველებს არსურთ აღიარონ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი ამგვარი შეთანხმების შესაძლო მხარეებად.
საკითხის ამგვარ ჭრილში დაყენება სასტიკად მიუღებელია საქართველოსთვის და ყველა იმ ხარისთვის, რომელიც არ აღიარებს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობას. თბილისი მზად არის განეხილოს არა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელშეკრულება, არამედ უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა, რომლის პროექტსაც მხარეებს ჟენევის მოლაპარაკების თანათავმჯდომარეები წარუდგენენ. ოკუპანტებისა და სეპარატისტების მიერ ტირძნიცელი მოსწავლეების გადაცების ფაქტი დაშფოთებული ქართული მხარე ცვლილებების აუცილებლობას ხედავს. სწორედ ამაზე ლაპარაკობს ტელეინტერვიუში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ჟენევაში საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა ბოკერია.
არსებული უსაფრთხოების არქიტექტურა არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ადამიანის უფლებები იქნას დაცული, როგორც შიგნით, ისე როგორც ხედავთ გარეთაც ოკუპირებული ტერიტორიების და იქნას სტაბილურობა უზრუნველყოფილი.
მხარეებს ჟენევაში უსაფრთხოების განსამტკიცებელი ცვლილებების პროექტი მართლაც რომ წარედგინებათ, ამის შესახებ ჯერ კიდევ 15 ოქტომბერს გარდიანისთვის მიცემულ ინტერვიუში იტყობინებოდა ევროკავშირის საგანგებო ელჩი ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარე პიერ მორელი. თუმცა ამ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ დისკუსიის პროცესი მიმდინარეობს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების ძირითადი ელემენტების გარშემო. საკითხის შესათანხმებლად ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები ევროკავშირის გაეროსა და ეუთოს საგანგებო ელჩები პიერ მორელი, იოჰან ვერბეკე და ხარლამპოს ხრისტოპულოსი საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებშიც იმყოფებოდნენ. პროექტის დეტალები ამ ეტაპზე არ ხმაურდება და მასზე არც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია საუბრობს, თუმცა ის ადასტურებს თბილისის მონაწილეობას ამ პროცესში და ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ საქართველოსთვის ახალი პერსპექტივა მხოლოდ საგანგებო საერთაშორისო გარანტიების თანხლებით იქნება მისაღები.
Თუ საუბარი იქნება ორივე კონფლიქტურ რეგიონში სამშვიდობო პროცესის შეცვლაზე, ფორმატის გაძლიერებაზე, ევროკავშირის შეცვლაზე კონფლიქტურ რეგიონში, ამაზე დამატებული საპოლიციო და სამხედრო სტრუქტურა და ამ ეგიდის ქვეშ საჭირო იქნება კონფლიქტური რეგიონის დაცვის მექანიზმისთვის რაიმეზე ხელის მოწერა, ჩვენ ზათავართ და თავსახად მოვაწერთ ამას.
დასრულდა ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი, დასრულდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე შოთა მალაშხიას ამ შეფათებით. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება სუამის თემით. სუამი არის ორგანიზაცია, რეგიონული ორგანიზაცია, რომელშიც საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი და მოლდავეთი შედიან. თბილისში გაიმართა ამ ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის მეოთხე შეხვედრა. მოუსმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილს, ის ისაუბრებს ამ შეხვედრის შესახებ, რომელიც სხვადასხვა ზოგიერთ ექსპერტს მხოლოდ სიმბოლური ხასიათისა ჰგონია.
საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და მოლდავეთის საერთაშორისო რეგიონური ორგანიზაციის სუამის რიგით მეოთხე საპარლამენტო ასამბლეის ორდღიანი სხდომა 10 ნოემბერს შერატონ მეტეხი პალაში სპეციალური კომუნიკეს ხელმოწერით დასრულდა. კომუნიკეში დეტალურად არის გაწერილი რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული კონცეფცია, რომელიც მოიცავს სუამის სივრცეში პოლიტიკური, ეკონომიკური, ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების და ასევე ანტიტერორისტული და დანაშაულებრივი ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. ორდღიანი შეხვედრის დისკუსია ის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო პარლამენტთა შორისი თანამშრომლობის როლი რეგიონული ორგანიზაციების განვითარებასა და ინტეგრაციის გაღრმავებაში. მნიშვნელოვანი საკითხად მიაჩნია საპარლამენტო კომპონენტის გააქტიურება სუამის ფორმატში. სუამის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარეს ვანო ხუნაიშვილს, როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ამ ხრივ პარლამენტთა ჩართულობა საკმაოდ მწირია და მიაჩნია, რომ თბილისში გამართული შეხვედრა ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ამ კუთხით მუშაობის გასახმავებლად.
ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი იქეთკენ, რომ აქტიურებული იყო სუამის შიგნით საპარლამენტო კომპონენტი. მოგიხსენებათ, რომ ძალიან აქტიურია მთავრობათ შორის თანამშრომლობა სუამის შიგნით, ესახება ენერგეტიკულ საკითხებს, უსაფრთხოების საკითხებს, ორგანიზებულ დანაშაულობას, ამ ბრძოლას, ანტიტერორისტულ საქმიანობას, საერთო ეკონომიკური ბაზრის ჩამოყალიბებას და სხვა, და სამწუხაროდ აი ამ პროექტების შესახებ ინფორმაცია არის ძალიან მწირი. ხარდაჭერა პარლამენტიდან შესაბამისად პარლამენტებიდან არის ძალიან მიზერული, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვიაქტიურებინა საპარლამენტო კომპონენტი.
გარდა საპარლამენტო კომპონენტის გააქტიურებისა, ვანო ხუნაიშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანია ისეთი დემოკრატიული ინსტიტუტების თანამშრომლობის გაძლიერებაც, როგორიცაა თვითმმართველობები, რეგიონული ხელისუფლებები და გარდა ამისა, მისივე თქმით, ასამბლეის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას წარმოადგენს მაქსიმალურად გაიზარდოს თანამშრომლობა კულტურისა და განათლების სფეროში. იმ არასამთავრობო სექტორის გააქტიურება, რომელიც სუამის პრობლემების მიმართულებით იმუშავებს და მედია პროექტების მხარდაჭერა, იქნება ასამბლეის სამომავლო მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტიც, აცხადებს ვანო ხუნაიშვილი. გამოცხადებული. ასეთი რეგიონალური ორგანიზაციების მუშაობის მნიშვნელობა არ არის მე კომუნიკეს მიიღება, არამედ ის შედეგებია, რომელიც ხანგრძლივი მუშაობის პროცესში აუცილებლად მიიღწევა და უმნიშვნელოვანესი გახდება ოთხივე ქვეყნისათვის, აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მანტას ადომერასი, ბალტის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი.
Когда агрессивность России,
მაშინ როდესაც რუსეთის აგრესია მძაფრდება, მნიშვნელოვანია სუამის ქვეყნებისთვის უსაფრთხოების საკითხებზე ყურადღების გამახვილება. რეგიონალური ინტეგრაციის, ერთობლივი ინტერესებისა და ერთობლივი პროექტების შედეგად. ჩვენ კი როგორც საერთაშორისო პარტნიორები ყველანაირად შევუწყობთ ხელს, რომ ეს პროცესი წარმატებით წარიმართოს, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე.
მისივე თქმით, სუამის ქვეყნების მუშაობის გააქტიურება უსაფრთხოების საკითხებში განსაკუთრებით აქტუალურია მაშინ, როდესაც რუსეთის აგრესია სულ უფრო და უფრო ძლიერდება. უსაფრთხოების საკითხების გააქტიურების მნიშვნელობაზე საუბრობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამის დირექტორი თორნიკე შარაშენიძეც. მნიშვნელოვანია ამ კუთხით მუშაობის გააქტიურება, რადგან სუამის ოთხივე ქვეყანაში საკმაოდ აქტუალურია უსაფრთხოების პრობლემატიკა, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თორნიკე შარაშენიძე.
ყველა სახელმწიფოს, საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანს, მოლდოვას აქვს სერიოზული პრობლემა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რადგანაც ყველას გააჩნია სადავო ტერიტორიები. ამიტომაც აი რაღაცა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით, სხვა შემთხვევაში ჩემი გამოსვლა სწორედ ამაზე იყო, რომ ამ მიმართულებით გაკეთდეს უნდა რაღაც განსაკუთრებით, მაშინ რაღაც რუსეთმა გამოიყენა და რაინგაატეს სეპარატისტული ზონა საქართველოში ომის დაწყებისთვის და აი აქ არის თანამშრომლობა საჭირო, როგორც დარიცხვის გაერთიანება. ჩვენ შეგვიძლია გაერთიანდეს სახელმწიფოები, რაღაცის გარშემო რაღაცა შეიძლება იყოს ხარდაჭერა ერთმანეთის სეპარატისტ ბრძოლაში და ამიტომაც სიმართლის გატანა სოფლიოში რო რა ხდება სინამდვილეში.
სუამის რიგით მეოთხე საპარლამენტო ასამბლეის ორდღიანი შეხვედრის შედეგად გარდა კომუნიკესი ასევე მიღებულია ორი რეზოლუცია. პირველი ეს არის სუამის წესდება, ხოლო მეორე ითვალისწინებს უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებში სუამის სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნას. 11 ნოემბერს კი გაიმართება სუამის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, სადაც საუბარი შეეხება ანტიტერორისტულ და დანაშაულებრივ ჯგუფებთან ბრძოლის საკითხებს.
გესაუბრებოდათ ნინო თარხნიშვილი, სუამის, საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანის და მოლდავეთის რეგიონული ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის ორდღიანი შეხვედრის გარშემო. თუმცა დამსვენებლობა ქართველმა ექსპერტმა განაცხადა, რომ ძალისხმევის გაერთიანება საჭირო, ანუ მომავალში ლაპარაკობდა. ახლა მინდა მე შემოგთავაზოთ ჩანაწერი. ჩვენმა კოლეგებმა მოიპოვეს აზერბაიჯანული ექსპერტის მოსაზრება. ეს არის კვლევითი ცენტრის აღმოსავლეთი და დასავლეთი ექსპერტი არუსთულ ორუჯლუ, რომელიც სუამის გარშემო ლაპარაკობს ასევე.
Საუბარია ძალიან ფრთხილ, თანდათანობით და ეტაპობრივ ინტეგრაციაზე. სუამი პრინციპში იმიტომ შეიქმნა, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის დამოუკიდებელ სუბიექტებს შორის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის დაშლის შემდეგ ურთიერთობის ახალ ფორმაზე თანაბარი გადასვლა უზრუნველეყო. დამოუკიდებელი სახელმწიფოს თანამეგობრობაც ამ მიზნით შეიქმნა. ამოცანებიც კი იგივე იყო, ოღონდ განსხვავებული პატრონაჟის ქვეშ. თუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა რუსეთის პატრონაჟის ქვეშ იყო, სუამი დასავლეთის პატრონაჟის ქვეშაა. სუამმა ერთ მიზანს ჯერჯერობით ვერ მიაღწია, მან ვერ შეძლო გაფართოება და თანაც უზბეკეთი დაკარგა. ბოლო წლებში სუამი საკმაოდ პასიურად გამოიყურებოდა როგორც ორგანიზაცია, განსაკუთრებით ბოლო კრიზისის დროს. მხედველობაში მაქვს 2008 წლის აგვისტოს საქართველო-რუსეთის ომი. სუამი არ აღმოჩნდა მზადან ვერ შეძლო უკრაინის გამოკლებით, თუნდაც პოლიტიკური მხარდაჭერა მაინც აღმოეჩინა საქართველოსათვის, რომ აღარაფერი თქვა სხვაგან მხარდაჭერაზე. აქედან გამომდინარე სუამის ხდომის თბილისში ჩატარებას ჩემი აზრით მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს.
ეს განაცხადა აზერბაიჯანმა ექსპერტმა, კვლევითი ცენტრის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ექსპერტმა არუსთულ ურუჯლუმ. კობალი გლიკაძემ მოამზადა ეს მოსაზრება რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ეთერისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა საქართველოს მედიის თემით. 10 ნოემბერს თბილისში კორტიარდ მარიოტში შეკრებილმა საზოგადოებამ მედიის თავისუფლების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ სემინარში მიიღო მონაწილეობა. მას სტუმართა დიდი სპექტრი ესწრებოდა. ქართულ მედიაში არსებული ვითარება იყო კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის რეგიონული დირექტორის ჰანს გუდბროდის მიერ წარმოდგენილი კომპლექსური კვლევის მთავარი თემა, რომელიც გახდა კიდეც ამ დისკუსიის ძირითადი საგანი. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
საქართველოს მედიის კომპლექსური კვლევა მედიის თავისუფლების შესახებ გამართული სემინარის მთავარი განსახილველი საკითხი გახლდათ. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის რეგიონალურმა დირექტორმა ჰანს გუტბროდმა შეკრებილ საზოგადოებას ამცნო, რომ კვლევის არეალი საქართველოს ორ დიდ ქალაქს, თბილისსა და ქუთაისს მოიცავდა. მედია მომხმარებლების გარდა მასში მონაწილეობა 47-მა მედია პროფესიონალმაც მიიღო.
ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, თუ რას ფიქრობენ საზოგადოება და პროფესიონალი ჟურნალისტები ქართული მედიის შესახებ. გსურდა, რაც შეიძლება დაწვრილებითი სურათი დაგვეხატა. აღმოჩნდა, რომ ტელევიზიას გამოკითხულ ადამიანთა ცხოვრებაში უზარმაზარი ადგილი უჭირავს. თუმცა ამავე დროს ტელემედიის მიმართ ისინი საკმაოდ კრიტიკულები არიან. ტელემედია უნდა შეეცადოს ნაკლებად პოლარიზებული იყოს, იმოქმედოს მძლავრი პროფესიონალური სტანდარტებით. ქართული საზოგადოების მოთხოვნა სწორედ ესაა, რაც ჩვენი კვლევიდან კარგად ჩანს.
კვლევაში აღნიშნულია, რომ ინფორმაციის მთავარი წყარო გამოკითხულთა 88%-ისათვის ტელევიზია. ინტერნეტს ამავე მიზნით იყენებს ყოველდღიურად 7%, 50% კი არასოდეს. გამოკითხულთა 31% ფიქრობს, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლება არის. 28%-ს ამ კითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს. საინტერესო მაჩვენებელი, 22% ეთანხმება აზრს, რომ მთავრობა არ უნდა აკონტროლებდეს მედიას, თუმცა არსებობს ისეთი 15%-იც, რომელსაც საპირისპირო პასუხი აქვს. ჟურნალისტ ზვიად ქორიძისათვის მოულოდნელი იყო კვლევის ზოგიერთი შედეგი.
ესეთ მონაცემებს ნამდვილად არ ველოდი, რომ საქართველოს მოსახლეობის 88% ინფორმირებული არის ტელევიზიებით და მიუხედავად იმისა, რაც ობიექტურად ვიცით, რომ საქართველოში აბსოლუტურად მონოპოლიზებულია საერთო ეროვნული მაუწყებლების ბაზარი, თურმე ჩვენი მოსახლეობის ძალიან მაღალი ნდობით სარგებლობს და მეტიც, სრულად ინფორმირებული არის მოსახლეობა ამ ტელევიზიებით. მათი აზრით 80% მოსახლეობის ასე აფასებს ხარისხს პროფესიონალიზმის, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ პრობლემა არ ქონია. ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო ჩემთვის, მართალია, გიტყვით, რა თქმა უნდა, მე მიჭირს ამის დაჯერება.
არ ჯერა, იმიტომ რომ მედიასთან დაკავშირებით დღემდე არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს. მაგალითად, ის, რომ დღემდე დახურულია ინფორმაცია ამა თუ იმ ტელეარხის რეალური მფლობელის შესახებ. ამ ფონზე კი მედიის თავისუფლებაზე საუბარი ზვიად ქორიძეს ნაადრევად მიაჩნია.
თუ ვიტყვით, რომ დღეს გამჭვირვალე არის ყველა მედია საშუალების მფლობელთა ვინაობა, თუ დღეს ვიტყვით, რომ ფინანსური მდგომარეობა მედია საშუალებების არის გამჭვირვალე, ანუ ყველა მედია საშუალება დაადასტურებს, რომ მისი შემოსავლები არის ლეგალური და ყველა მისი შემოსავლით პრაქტიკულად ხერხდება ყველა გასავლის დაფარვა, ეს ეხება ელექტრონულსაც და ბეჭდურსაც, და ყველა ამ კითხვაზე მივიღებ დადებით პასუხს, მაშინ ვიტყვით, რომ არის მაღალი მედიის თავისუფლების ხარისხი. მაგრამ თუ ეს პრობლემები არის და ალბათ არის, რომ ამ კითხვებს უსვამთო ვერ ვიღებთ გადაჭრით პასუხს, კი ის, ეს პრობლემები არის საქართველოში. ამიტომ მედიის თავისუფლების ხარისხი, ვიდრე ეს პრობლემები არის, არ არის, არ იქნება. ამიტომ ყოველთვის ჩვენ ნებისმიერ საერთაშორისო ინდექსში ვიქნებით მერვე, მეცხრე, მეათე ათეულში. ჩვენი ადგილი ზემოთ არ არის.
გამოკითხული 47 მედია პროფესიონალი გაცილებით კრიტიკული აღმოჩნდა მედიის შეფასებისას, ვიდრე ხალხი. მათ 83%-ს სჯერა, რომ ჟურნალისტები მთავრობის ინტერესების გავლენის ქვეშ ექცევიან. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც კვლევამ გამოკვეთა, მედია სივრცის პოლარიზებაა. არ არსებობს ნეიტრალური მედია. ტელეარხები მთავრობის ან ოპოზიციის ინტერესებს ემსახურებიან. ციტატა კვლევიდან. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასისტენტ პროფესორი ბადრი კოპლადაძე ფიქრობს, რომ მედიის თავისუფლების ის ხარისხი, რაც დღეს არსებობს, საკმარისი შესაძლოა ყოფილიყო რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ არა დღეს. კოპლადაძე ამბობს, რომ მრავალფეროვნება ქართულ მედიაში არსებობს, თუმცა ეს მედიის თავისუფლებისათვის საკმარისი არ არის.
მეც ვაქ მაგალითად, როცა მიყურებია ორი განსხვავებული არქივისთვის და ერთი და იგივე ამბავზე მიმიღია ორი განსხვავებული ინფორმაცია. ამან ჩემ ცოდნას ამ მოვლენის შესახებ კონკრეტულად ბევრი არაფერი არ შეზინა, რადგან მე მაინც ვერ გავერკვია რეალურად რა მოხდა. ანუ საბოლოო ჯამში ეს მრავალფეროვნება არის, მაგრამ თავარ მიზანს, რაც არის მედიის ერთ-ერთი ფუნქცია, რომ მოახდინოს ინფორმირება, მაინც ვერ პასუხობს ბოლომდე.
თავად კვლევის ავტორს ჰანს გუტბროდს კი ქართული მედიისათვის ერთი მთავარი რეკომენდაცია აქვს.
One of my strongest recommendation to the entire media would
ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია ქართული მედიის ადმინისტრაცია, რომ ქართული საზოგადოების მოთხოვნაზე იყოს ორიენტირებული. კვლევაზე მუშაობისას ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ საზოგადოებას საკმაოდ სწორი ხედვა და ღირებულებები აქვს, თუ როგორ უნდა შუქტებოდეს, მაგალითად, ჯანდაცვის საკითხები, მედიაში სხვა სოციალური თემები, სასამართლოსთან დაკავშირებული თემატიკა. თუ მედია საზოგადოების ინტერესებს მოემსახურება, ეს სასარგებლო იქნება ყველასათვის. მედია იქნება ხალხის, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს საქართველოს მსოფლიოში დემოკრატიზაციის პროცესის წინსვლას.
ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი ახალი მედია კვლევის შედეგების შესახებ დასრულდა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის რეგიონული დირექტორის ჰანს გუდბროდის ამ რეკომენდაციით საქართველოს მედიის მიმართ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დროდასვენებელი რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ პროგრამას. მისმა ავტორმა ნონამ ჭედლიშვილმა ამჯერად თემად აირჩია სიგარების ზღვარს ქვემოთ მყოფთა მდგომარეობა საქართველოს რეგიონებში.
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სახელმწიფო დახმარების მიზნობრიობის გასაუმჯობესებლად სიღარიბის დადგენის მეთოდიკა იცვლება. შესაბამისად, ცვლილებას ექვემდებარება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების მონაცემთა ბაზა, რომელიც, როგორც ჩვენი რეპორტაჟებიდანაც შეიტყობთ, ყოველთვის ვერ გამოირჩევა ობიექტურობითა და სამართლიანობით. ოჯახის შეფასების არსებულ მეთოდიკას, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სტატისტიკურ მეთოდიკას, ყოველთვის ახასიათებს ცდომილებები, განგვიმარტეს სოციალური მომსახურების სააგენტოში. ჩვენი გადაცემის რესპონდენტები კი სურვებდნენ, რომ ასეთი ცდომილება ახალი ბაზის პირობებში მაინც დავიდეს მინიმუმამდე. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
მარტოხელა დედა ელენე გველესიანი დახმარებას უკვე წლების განმავლობაში ითხოვს. ელენე ამბობს, რომ სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს წარმომადგენლობამ მისი ოჯახი ორჯერ შეამოწმა, თუმცა ორჯერვე მაღალი სარეიტინგო ქულები მიიღო. არადა ოჯახს შემოსავალი ფაქტობრივად არ გააჩნია. მარტოხელა დედას არც სამსახური აქვს. გველესიანების ოჯახს ძირითადად მეზობლები ეხმარებიან. ელენე ამბობს, რომ ხშირად ბავშვების გამოკვებასაც კი ვერ ახერხებს.
ვარ უმუშევარი. 2005 წლიდან მიმართეთ დახმარებას ლოგდეხის რაიონის სოციალურ მომსახურების თანამშრომელს თემურ გოგოლაძეს. გამოგზავნეს, შეამოწმეს და იმის თანაქულები მოგვიდა, რომ რა ვიცი, მე კი არა მთელი სოფელი განსუფრებულია. მეორე დღეს შემოწმებაც მოხდა. ესეთივე მაღალი ქულები მოგვიდა მაშინაც. ეს იყო 2008 წელს.
ელენე გველესიანი ამბობს, რომ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებასაც მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
2006 წელში მიმართეს გოზალიშვილს, რათა ბავშვისთვის, ბიჭისთვის ოპერაცია იყო საჭირო. გაგვაგზავნა ქირურგთან, გიასთან გაშინჯა ბავშვი და ურეკა, რომ ოპერაცია იყო საჭირო. დაკპირდა. ორჯერ მივედით შევახსენეთ, მაგრამ დაპირება დარჩა. არც დახმარება, ძირითადად უყურადღებოდ ვართ.
ორიშულის დედას საკუთარი საცხოვრებელი ბინაც კი არ გააჩნია. ელენე წლების მანძილზე ჯერ საკუთარ ძმასთან ცხოვრობდა, თუმცა იმის გამო, რომ ბინა ავარიული იყო, საცხოვრებლად სხვა ბინაში გადავიდა, სადაც დღემდე ქირის გადახდა უწევს.
ცხოვრობდი ჯერჯერობით ძმის ბინაში, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაში არის. უსახლკარო დარჩენილებმა გადავწყვიტეს გადასულიყავით ფონაში საცხოვრებლად, სადაც ერთ წელი ვცხოვრობთ იქ ქირით.
სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს ლაგოდეხის განყოფილებაში აცხადებენ, რომ ქულების განსაზღვრა რაიონული სამსახურის პრეროგატივა არაა. სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს ლაგოდეხის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის თამას კაკიაშვილის განცხადებით, გველესიანების ოჯახმა სააგენტოს ხელახალი განცხადებით უნდა მიმართოს.
ეხლა მას შეუძლია მოგმართოს ისევ განაცხადი შეივისება და იმ აღნიშნულ მისამართზე მივლენ აგენტები შეამოწმებენ. მინიმალურ ვადებში დაახლოებით მაქსიმუმ 10 დღეში ერთგვირა შეამოწმებენ. ფულათა რაოდენობასაც მალევე ყველაფერი ადგილზე ვიკეთება და დაახლოებით 1-3 დღეში ქვეწოდინება უკვე. დააღიწერება, დეკლარაციაში ჩაიწერება ყველა მონაცემი, მისი შემოსავალი დაფიქსირდება, გასავალი დაფიქსირდება, ხარჯები დაფიქსირდება, იმის მიხედვით გამოამერეს არენდინგი ფულა. თუ იქნება 57000 ქვემოთ, მას შესაბამისად დახმარება დაინიშნება.
მარტოხელა დედა ელენე გველესიანი კი მალე შესაძლოა ქუჩაში აღმოჩნდეს, რადგან ორიშვილის დედა ქირის გადახდასაც ვეღარ ახერხებს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ფაპუკა მაღრაძე სახელმწიფოსგან დახმარებას 3 თვე აიღებს. მარტოხელა ქალბატონთან სოციალური აგენტები მდგომარეობის შესასწავლად მაშინ მივიდნენ, როდესაც მას თავზე ჭერი ჩამოენგრა. ჩვენ სახელმწიფო კორესპონდენტს მაია იველაშვილს მოუსმინეთ. 73 წლის მოხუცი თავს მხოლოდ პენსიითა და სოციალური დახმარებით ირჩენს.
თვითონ მოინე შეამოწმეს, იყვნენ შემოწმეს, მასე ყველანაირად შეამოწმეს. მე ეს ბინაც რო ჩამონგრეული იყო, ეს ბინაც ისეთი იყო, რომ სუმიწა და ის მეყარა თავზე და ეს ფიცარი და რამე და ეგენი რო შეამოწმეს უკვე, მე მითხრეს რომ მოხალ ქალბატონი იქაო და რომ მივიდი მე უკვე მითხრეს დაგენიშნა საოთა დახმარება. 82 ლარი პენსია მაქვს, 30 ლარი დახმარება მაქვს და ამით მივიდივარ იოლად მთელი თვე, საწვავითა და ყველაფრით.
2010 წლის ბიუჯეტში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ რიგით მახალციხელებმა ჯერ არაფერი იციან, თუმცა ფიქრობენ, რომ აგენტების მხრიდან სხვადასხვა ოჯახებზე ქულების მინიჭება არაობიექტურად მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ცვლილებების შედეგად სახელმწიფო უფრო მეტი სოციალურად დაუცველი ოჯახის დახმარება შეძლებს.
ყველაფერი კარგად ქცევა, ყველაფერი კარგად იქნება და ალალ იმას, ვინც ამას ბოლომდე მოესწრება. ძალიან კარგი იქნება, რომ ყველა მიიღოს პაზარ-პაზარა დახმარება.
სოციალური მომსახურების სააგენტო სახელმწიფოს განყოფილებაში ამბობენ, რომ პროექტის დახვეწა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ პროექტი საბოლოო სახეს როცა მიიღებს, ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შესწავლა მათ უფრო გაუადვილდებათ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ახალციხის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი დავით მურჯიკნელი აცხადებს, რომ ამ დროისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემწეობით 1400-მდე ოჯახი სარგებლობს.
სავარაუდოდ ალბათ უფრო რეალური სურათისაკენ მიდის საქმე, ანუ უფრო რეალურად ხდება იმ ოჯახების სოციალური მდგომარეობის შესწავლა, ვიდრე დღემდე შევისწავლებით. და ალბათ უფრო ობიექტურ სურათს მივიღებთ იმ ხრივ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ოჯახები მიიღებენ, ვინებიც ნამდვილად საჭიროებენ დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან.
დღეისათვის სახელმწიფოსგან სოციალურ დახმარებას 57,000-მდე ქულით შეფასებული ოჯახები იღებენ, ხოლო ჯანმრთელობის პოლისით კი ის ოჯახები სარგებლობენ, რომელთა რეიტინგით 70,000 არ აღემატება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ოთხმოცდასამი წლის მარგალიტა გოგილიძე სამტრედიის რაიონის სოფელ იანეთში ცხოვრობს. მარტოხელა მოხუცი პენსიას და სიღარიბის შემწეობას 30 ლარს იღებს. მისი ყოველთვიური შემოსავალი 17 ლარია. ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს ნინო ღაჯავას მოუსმინეთ.
მოხუც, რომელიც ლეიკემიითა დაავადებული, საკუთარი შემოსავლით თავი ძლებს გაქვს.
ამ ხეთი ხალი ვარ, ესაც 14 მარტი, აჭამაში მეფარება და ჩაცმაში ეს ფეხმარება წამალში. 150-190 მარტი და ხუთი წამალში. და მე სანამ აქ ეს ფული მარ, ახლა სამი თვე გახდა, ახლა საკალ მოვატანია. ცენტრში, ქუთაისში, მე წამალი არ გამამდენ, რაღაც იქნება წამალი, ფული არ ამ.
ხცოვანი მოხუცი შეიძლება ღიაცის ქვეშაც აღმოჩნდეს. მისი საცხოვრებელი სახლი ამორტიზებულია. სახლში ისე წვიმს როგორც გარეთ. წვიმამ არა მარტო კედლები, ელექტროსადენებიც დააზიანა და უკვე ორი წელია მოხუც შუქი თვალით არ უნახავს.
წყალი ჩამოდის, ქალბატონო, და რამდენი გაწვიმდება, სულ მეცოდება, ხანსად დააქვს საწოლები, ხანსადმია, ხან ერთ კუთხეში, ხან მეორე კუთხეში. საჭმელს ვეღარ იკეთებს, გარეთანთებს სამფეხზე ცეცხლს. ახლანდელი პერიოდში რანაირი გასაკეთებელი? მართლა საცოდავ დღესია. მეზობლებო, რა უნდა ქნა ჩვენთვის გუჭის და მინდა ეხმარე.
კუთხრა რადიო თავისუფლებას მარგალიტა გოგილიძის მეზობელმა. მოხუცი დასახმარებლად სამტრედიის გამგეობას ხშირად მიმართავს, მაგრამ ხელისუფლება მას უარით ისტუმრებს.
რა ეს სამოთხოფი ქალ დასაჯდომების ეღეს ის საღარარი ხანაცა ორი სამი ადამიანი დაჯდება პირველ სასემოა საღამოს 6 საათამდე ნვარი ხანა უნდა მივდივარ ხან არ არის უარი მეგეხმარების მატყვეთ რომ ისინი თავს მომხმარდნენ ეს მხარ ჩამოდიოდა მარტო წყალი ეს ხოლმე ასე განაგულდებოდა და
სამტრედიის გამგებელი ემზარ შუბლაძე მოხუც სათნოების სახლში საცხოვრებლად გადასვლას ურჩევს
მოხუცებისთვის რომლებიც არიან მარტოხელები და არაკავთუნს რომელები გვაქვს ასეთი ადამიანებისთვის გახსნილი კანალში ჩვენთან არის რომელსაც სოციალური პროგრამით ვაფინანსებთ ეს არის სათნოების სახლი თეთევან წამებული სახელობის სადაც ესეთი სახის მოხუცები რომლებიც თუმორომეთა მდგომარეობაც არის ძალიან სავალალო და ფაქტობრივად საცხოვრებელი სახლის პრობლემები აქვთ მიგვხვდებით იქ და მაცხოვრებთ
სამტრედიის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ადგილობრივი მწირი ბიუჯეტი არ იძლევა ყველა ხელმოკლე ადამიანის დახმარების საშუალებას. 83 წლის მოხუცისთვის მოახლოებული ზამთარი ახალ საყოფაცხოვრებო პრობლემებს უკავშირდება, რომელთა გადალახვა წარმოუდგენელია 30 ლარიანი შემწეობით, ან თუნდაც 87 ლარიანი პენსიით, რომელიც საარსებო მინიმუმზე ბევრად ნაკლებია. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რეგიონალ მაცნეს უსმენდით თქვენ ის დასრულდა ქუთაისიდან რეპორტაჟი ციღარების ზღვარს ქვემოთ ყოფთა მდგომარეობა რეგიონებში ეს თემა ერთია ავტორმა რეგიონული მაცნისა ნონა მჭედლიშვილმა ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება ახლა რუსეთში გადავინაცვლებთ მარიამ ჭაურელი ისაუბრებს მილიციის მაიორ ალექსეი დიმოვსკიზე პოპულარულ ვებსაიტზე YouTube-ზე გავრცელა ამ მილიციელმა ვიდეო მიმართვა, მილიციის ხელმძღვანელობას კორუფცია შეამხელდა ის. დღეს ის მოსკოვში ჩავიდა, იქ პრესკონფერენციაც კი გამართა.
ალექსეი დიმოვსკი აპირებს რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსაფრთხოების დეპარტამენტს გადასცეს ნოვოროსიისკის მილიციის თანამშრომელთა კორუფციაში მომხილებელი აუდიო ჩანაწერები.
150 часов это общие записи.
150 საათი. ეს მთლიანად ჩანაწერებია. აი ერთ მოწყობილობას გაჩვენებთ თამხანაგებმა მიშოვეს. აი ეს დიქტოფონი 150 საათის ჩანაწერებს მოიცავს. ბატარეები 90 საათისთვის ყოფნის. მე მას კისერზე ჩამოვიცვამდი ხოლმე. ერთი ღილაკი აქვს აიმისოდ რომ ჩართო და გამორთო და მორჩა.
დიქტოფონი, რომელსაც მილიციელი დიმოვსკი დაატარებდა, დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეკრებილებმა იხილეს. იქვე დიმოვსკიმ უარყო მის შესახებ გამოთქმული ვარაუდი, რომ კავშირი აქვს უცხოეთიდან დაფინანსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. რა არ გადახდა თავს ნოვოროსიისკელ მილიციელს მოსკოვში ჩასვლამდე? მას საბანკო ბარათი და მობილური ტელეფონი დაუბლოკეს. აეროპორტის გზაზე დააკავეს კიდეც, ხოლო აეროპორტამდე მისვლაზე კიდევ უფრო რთული ამოცანა თვითფრინავით გამგზავრება აღმოჩნდა. მაგრამ ალექსეი დიმოვსკიმ დღეს მაინც მოახერხა შავი ზღვისპირა ქალაქ ნოვოროსიისკიდან მოსკოვში ჩასვლა და ამის შემდეგ გამართა პრესკონფერენცია პოლიციაში კორუფციის მამხილებელ სენსაციურ ფრალდებებზე სალაპარაკოდ. ეს ფრალდებები დიმოვსკიმ გასულკურის მიწურულს გავრცელა был ор видео мимართვაში გამოთქვა. აი ერთი ნაწყვეტი.
Начальник УВД города присвоил мне
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქის განყოფილების უფროსმა მილიციის მაიორის წოდება, რომელიც მაისში მივიღე, მომანიჭა ჩემი დაპირების სანაცვლოდ, რომ უდანაშაულო ადამიანს დავიჭერდი. თელ სიმართლეს გეტყვით მილიციელების ცხოვრებაზე რუსეთში, კორუფციასთან და ყველაფერ დანარჩენთან ერთად.
И со всем остальным.
Да კიდევ ერთი ნაწყვეტი მილიციელ დიმოვსკის ვიდეო მიმართვებიდან.
Мне надоели перспективные планы, когда нас
Мобез да перспективные гегмები, როცა გვაიძულებენ თავხსნათ დანაშაულები, რომლებიც არ არსებობს. Мобез да перспективული გეგმები საქმის აღწრის შესახებ, როცა გეუბნებიან, რომ მაინც და მაინც ესა და ეს ხალხი უნდა ჩავსვათ. Мобез да შეკვეთილი დანაშაულები, როცა გვაძლევენ შეკვეთას, რომ ხალხი უნდა ჩავსვათ. Мобез да ეს ყველაფერი.
Мне это всё надоело.
ამ ფრალდებებს დიმოვსკისთვის უშედეგოდ არჩაულია, გარდა იმისა, რომ ის შესახებ ინტერნეტის მეშვეობით 100,000-ობით ადამიანმა შეიტყო, მილიციელი სამსახურიდან დაითხოვეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ოლეგ ენიკომა გუშინ 9 ნოემბერს მოსკოვში გამოაცხადა.
Данные факты своего подтверждения в ходе проверки не нашли.
მოცემული ფაქტები შემოწმების შედეგად არ დადასტურდა. რის გამოც კრასნოდარის მხარის მილიციის უფროსის გადაწყვეტილებით მაიორი დიმოვსკი დათხოვნილია შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან. კოლეგებისა და ხელმძღვანელების მიმართ ცილის წამებისა და რუსეთის მილიციის თანამშრომელთა ღირსების შემლახავის აქციელისთვის.
поведение порочащее достоинство сотрудника российской милиции.
ეს განცხადება, როგორც უკვე ითქვა, გუშინ 9 ნოემბერს გაკეთდა. მაშინ როცა შინაგან საქმეთა მინისტრ რაშიდ ნურგალიევს სულ 2 დღით ადრე, 7 ნოემბერს ჰქონდა გაცემული განკარგულება დიმოვსკის მიერ გამოთქმული ბრალდებების გამოძიების შესახებ. აქვე უნდა ითქვას, რომ თვით ნურგალიევმა იმავე 7 ნოემბერს ტელეეთერში აღიარა დიმოვსკის ბრალდებები უსაფუძვლო არ არისო. მილიციის მიმართ უნდობლობა, ზოგადად უარყოფითი დამოკიდებულება კორუფციაში, არაკომპეტენტურობასა და სისასტიკეში ბრალდების საფუძველზე რუსეთში შესაძლოა იშვიათად გამოითქმოდეს, მაგრამ ფართოდაა გავრცელებული. ლევადას ცენტრის სოციალურ-პოლიტიკურ კვლევათა განყოფილების დირექტორს ბორის დუბინს ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში ნათქვამი აქვს, რომ ჩატარებული გამოკითხვების შედეგებით პოლიციას არენდობა რუსების 2/3-ზე მეტი და უნდობლობას შიში ერთვის.
Получается, что с опаской к
გამოდის რომ მილიციელების შიში უფრო მეტ ადამიანს აქვს, ვიდრე ხულიგნებისა და მძარცველების შიში. მილიციაზე მეტად რუსეთის მკვიდრთ, მხოლოდ ტერორისტების ეშინია.
მილიციელი ალექსეი დიმოვსკი, რომელიც საჯაროდ ხმამახლა ალაპარაკდა მილიციის მუშაობის ნაკლოვანებებზე თავისი ვიდეო მონოლოგებით პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს მიმართავს.
ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩ, хочу обратиться к вам сейчас.
დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაბედულმა მილიციელმა იმედი გამოთქვა, რომ პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურება მისამი საჯარო მიმართვას. სხვათა შორის, გავრცელებული ინფორმაციით, ალექსეი დიმოვსკი დღეს მანქანით ჩავიდა მოსკოვში. მას შემდეგ, რაც როგორც თვითონვე აღნიშნა რადიო ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში, მას ხელი შეუშალეს თვითმფრინავით განგზავრებაში.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდა რუს მილიციელზე, ალექსეი დიმოვსკიზე. ისეთი ნახლა გერმანიაში გადავინაცვლეთ ბერლინის კედლის დანგრევის მე-20 წლისთავზე ფიზიკურად თითქმის აღარაფერი დარჩა ცივი ომის დროინდელი ამ პირქუში სიმბოლისაგან, თუმცა ჯერ კიდევ რჩება ფსიქოლოგიური ბარიერები აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. გერმანელები ამას გონებაში არსებულ კედელს უწოდებენ. კობალი კლიკაძე ამ თემაზე ისაუბრებს დღეს ახალ ევროპაში.
ფრიც რიოდელი აღმოსავლეთ გერმანიის ელიტას ეკუთვნოდა. იგი წლების განმავლობაში ბერლინის პრესტიჟული ვოქსბიუნის თეატრის დირექტორი იყო, რაც მას შესაძლებლობას აძლევდა ემოგზაურა დასავლეთ გერმანიაში, რაც იმხანად ბევრი აღმოსავლელი გერმანელის ოცნება იყო. 1999 წლის 9 ნოემბერს, როდესაც ბერლინის კედელი დაეცა, რიოდელმა გაიღვიძა ქვეყანაში, სადაც როგორც თავად ამბობს, იგი აღარავის ჭირდებოდა. მე წამოვედი თანამდებობიდან 1990 წელს, რადგან მათ სურდათ დაენიშნათ ახალი დირექტორი და მე ეჩვი მქონდა, რომ მათ თანამდებობების შეთავაზება სურდათ არაკომპეტენტური ადამიანებისათვის, რაც სხვა ინსტიტუტების შემთხვევაში მოხდა აქ აღმოსავლეთში. მე ან სურდა ხალხის სამსახურიდან დათხოვნა და ეს იყო ჩემი მოვალეობა, ჩემი უკანასკნელი მოვალეობა. რიოდელის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ მისი ბევრი კოლეგაც უმუშევარი დარჩა. ბევრი მათგანი შეცვალეს დასავლეთ გერმანელებმა, რომლებიც გამეცადინებულნი იყვნენ დაპატრონებოდნენ აღმოსავლეთ გერმანიის სამუშაო ადგილებს. სხვაგანაც იგივე ხდებოდა. ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ აღმოსავლეთ გერმანიის პროფესურის ნახევარზე მეტმა მუდმივი სამუშაო დაკარგა. 70 წლის რიოდელი არ მისტირის კომუნისტურ წარსულს, მაგრამ იმაზე კი იწყდება გული, რომ დასავლეთ გერმანიაში მცხოვრები მათი თანამემამულეები არ იჩენენ სათანადო ყურადღებას მათზე და არ აწუხებთ მათი მძიმე ისტორია. ბევრი აქ საკუთარ თავს კოლონიზებულ ერად მიიჩნევს, უფრო მეტად ვიდრე ეს ადრე იყო. თუმცა ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება ვალტრაუდ ცირფოგელი. 70 წლის ცხოვრების გამყიდველი ვეღარცნობს მის მეზობლად მდებარე ბერლინის ფრენცლაუერ ბერგის რაიონს, რომელსაც ინვესტორები მიაწყდნენ და იქაურობა პრესტიჟულ რაიონად აქციეს.
ძველი სახლები აღმოსავლეთ გერმანიის დროს იაფიღირდა. ომის შემდეგ დიდი 5-6 ოჯახები ცხოვრობდნენ მათში. დღეს კი ფასები ავარდა. ბევრი ადამიანი გაფართოვდა აღმოსავლეთ გერმანიაში. ახლა აქ მეზობლად პრივილეგირებული ხალხი ცხოვრობს.
ცირფოგელი სულაც არ მისტირის გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას, თავისი წარუმატებელი ეკონომიკით, უსასრულო დეფიციტითა და შტაზის სასტიკი საიდუმლო სამსახურებით. შესაძლოა იმიტომაც, რომ იგი იმ თითზე ჩამოსათვლელ აღმოსავლელ გერმანელთა რიცხვს განეკუთვნება, რომლებმაც საკუთარი ბიზნესის გადარჩენა შეძლეს. გიუნტერ ჰოლვასი, აღმოსავლეთ გერმანიაში დაბადებული 59 წლის ბლუზის მუსიკოსი, გერმანიის გაერთიანების თავგადაკლული მომხრე უნდა ყოფილიყო, რომ არა ის იმედ გაცრუება, რაც 1999 წლის შემდეგ დაეუფლა. წერმოშვებული გზელთმიანი მუსიკოსი იძულებული გახდა აღმოსავლეთ გერმანიიდან გაქცეულიყო იმ ოპოზიციური კონცერტების გამო, რომელსაც ეკლესიებში ატარებდა და რომელსაც მრავალი მსმენელი ჰყავდა ახალგაზრდობაში. ერთ-ერთი ასეთი კონცერტის შემდეგ შტაზის აგენტებმა ჰოლვას შეიპყრეს 1991 წელს და შესთავაზეს მას მუსიკალური კარიერა მიეტოვებინა და პოლიტიკურად ლოიალური გამხდარიყო. მომღერალმა შემოთავაზებაზე უარი თქვა, თუმცა შტაზის მხრიდან შურისძიებამ არ დააყოვნა.
They got me from the street.
Кучаში ამიყვანეს და მიმიყვანეს საიდუმლო პოლიციის შენობაში. მითხრეს, რომ თუ კი არ გავჩერდებოდი, ისინი წამართმევდნენ შვილებს და იძულებით გააშვილებდნენ. მაშინ მე უთხარი, კარგი, თქვენ გამოიმარჯვეთ მეთქი. ამ დაკითხვიდან ორი კვირის შემდეგ ჰოლვასი ბერლინის კედელზე გადაძვრა, მერე იქიდან კანადაში გადავიდა და იქ მღეროდა. კანადაშივე CNN-ით მოისმინა ინფორმაცია ბერლინის კედლის დაცემის შესახებ. როდესაც მომღერალი გაერთიანებულ გერმანიაში დაბრუნდა 1990 წელს, იგი შეძრული იყო იმ მომხმარებლური განწყობით, რაც იქ ნახა.
Everybody tried to make money.
ყველა ცდილობდა რომ ფული ეშოვა. მახსოვს დრო, როდესაც ფული არასოდეს იყო მთავარი საკითხი. სიძუნწემ შეცვალა ადამიანები.
The change of people. Greed.
მომღერალმა 1993 წელს ჩაწერილ სიმღერაში მე ვტირი ვარ, ასე გამოხატა საკუთარი სათქმელი ორი გერმანიის გაერთიანებას. ეს არ არის ის ადგილი, რომელსაც მე ვიცნობდი. ორი ქვეყანა ერთერად გაერთიანდა, მაგრამ მათ სწულთ ერთმანეთი. ესაა ფარა 80 მილიონი იდიოტისა. მე არ შემიძლია აქ მეტის გაჩერება და მე უკან მივდივარ. თავს გქნობ უძლურად და დამწუხრებული ვარ და მე დავტირი. დავტირი უკანასკნელ შანსს, მე მათზე ვტირი ვარ. გულის შეტევის შემდეგ გიუნტერ ჰოლვასი 1995 წელს კანადიდან მაინც სამშობლოში დაბრუნდა და ამჯერად საბოლოოდ. მომღერალი ამბობს, რომ ტბის პირას მდებარე მის სახლში, ოჯახისა და ძველი აღმოსავლელ გერმანელი მეგობრების გარემოცვაში, მან სიმშვიდე იპოვა. იგი იშვიათად კიდევს ხელს გიტარას და ცდილობს აღარ იფიქროს ბლუზზე, შტაზზე და გერმანიის გაერთიანებას.
ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, ამჯერად ახალი ევროპა კობალი კლიკაძე. მოგიმზადათ პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე. გემშვიდობებათ და ტკბილ სიზმრებს გისურვებთ ნახვამდის.